Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, javni radio servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Iduće nedelje na sednici vlade zvanični odgovori na upitnike Evropske komisije izjavio potpredsednik vlade Božidar Đelić. Srbija želi konačan dogovor o Kosovu kako bi se prekinule ucene na putu ka Evropskoj uniji, kaže zamenik premijera Ivica Dačić. Srbija zatražila izručenje Tihomira Purde. U Istanbulu svetske sile i Iran počele pregovore o spornom nuklearnom programu. Trojicki predao meč Đokoviću posle prvog seta u trećem kolu otvorenog prvenstva Australije. I sutra će biti hladno sa snegom, jutarnja temperatura od minus 2 do 1 stepen, najviša dnevna od 0 do 2 stepena. U Skupštini Srbije Odbor za evropske integracije podržao je u načelu radnu verziju odgovora na upitnik Evropske unije koji je za 6 meseci predstavljen na više od 6000 stranica. Konačan tekst biće uručen Evropskoj komisiji 31. januara. Izveštava Zoran Vasković.
Potpredsednik vlade Božidar Đelić je naveo da su odgovori na upitnik rengen snimak trenutnog stanja Srbije. U odgovorima u vezi sa Kosmetom date su odredbe Ustava da je Kosovo sastavni deo Srbije.
Rad na upitniku i odgovori koji se nalaze u ovome upitniku ni na koji način ne dovode do bilo kakve implicitnog priznavanja Kosova i Metohije. Na prvoj stranici prvog odgovora piše veoma jasno da što se tiče i pitanja i odgovora, Kosovo i Metohija se isključivo vidi u svetlu rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Poslanik DSS-a Slobodan Samardžić zamerio je što su odgovori o odnosima Srbije i Kosova dati u odeljku regionalna pitanja i međunarodne obaveze.
Naša vlada uredno odgovara na to pitanje i sadržaj odgovora gotovo da nije sporan. Naime, tu je prepisan ustav, preambula, status Kosova po našim normama i tako dalje. Ali čini mi se da je sam pristanak na to da se na ovo pitanje odgovara u ovom delu, dakle, upitnika, jeste zapravo pristanak na činjenicu da Evropska unija gleda Kosovo kao nezavisnu državu.
U pripremi odgovora učestvovali su predstavnici mnogih institucija i organizacija, od ministarstava, skupštine, pravosuđa, stručne javnosti, do nevladinih organizacija i građana. Iduće nedelje vlada će utvrditi konačan tekst odgovora na upitnik koji će Evropskoj komisiji biti uručen 31. januara.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kaže da Srbija želi da se postigne konačan dogovor o kosmetskom problemu i da to više ne bude predmet ucena na putu ka Evropskoj uniji. Dačić kaže da pojedine zemlje Unije ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom uslovljavaju time da naša zemlja prizna nezavisnost Kosova i Metohije. Međutim, ni Unija nema jedinstven stav zbog protivljenja 5 svojih članica, kaže Dačić.
Evropska unija za sada, zbog protivljenja 5 država članica Evropske unije, nema kao svoj jedinstven stav zahtev da se da Srbija mora da prizna nezavisnost Kosova i Metohije. U ostalom, Srbija i želi da se dođe dogovorno do jednog istorijskog dogovora između Srba i Albanaca kako bi se to pitanje jednom skinulo sa dnevnog reda.
Vlada Srbije je na današnjoj sednici imenovala političkog direktora Ministarstva spoljnih poslova Borka Stefanovića za šefa pregovaračkog tima Beograda u dijalogu sa Prištinom. U razgovoru za Radio Beograd 1, neposredno posle sednice Republičke vlade, Borko Stefanović je izjavio da je Beograd spreman za pregovore, da ima konkretne predloge, ali i spremna alternativna rešenja. Interes Srbije, kaže Stefanović, jeste da se najvažnije stvari reše brzo i da budu na dobrobiti ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji. Beleži Branislav Kostadinović.
Konture i format razgovora su poznati. Jedino se ne zna tačan datum početka pregovora, koji će se odvijati u Briselu, ali se očekuje da će početi vrlo brzo, odmah posle formiranja vlade u Prištini. Šef srpskog pregovaračkog tima u startu je razrešio dilemu. Pregovori nisu samo tehnički, rekao je Borko Stefanović.
Svaka od tema koju ćemo raspravljati, od onih možda na izgled lakše rešivih do onih veoma teško rešivih, sva otvorena pitanja, svi problemi koji postoje između Beograda i Prištine su političkog karaktera. Svi su vezani za status, svi su vezani za odnose Beograda i Prištine, tako da nema ničeg tehničkog u tom smislu. Tehnički su modaliteti, tehnički su predlozi, ali su odluke i njihove posledice tih rešenja izrazito političkog karaktera.
Borko Stefanović je optimista i nada se da će biti postignut dogovor i o onim pitanjima koja u ovom trenutku izgledaju nerešiva, i to tako da se zbog toga niko neće stideti.
Život ljudi na Kosovu i Metohiji, Srba na Kosovu i Metohiji, svih građana Srbije na Kosovu i Metohiji, njihova sudbina, njihove teškoće, njihovi problemi su ono osnovno što će nas motivisati u rešavanju ovog velikog problema. Mogućnost da neko živi normalan život, da nije ni na koji način građanin drugog reda, da može da svoje deci obezbedi pre svega sigurnost i osjećaj neke stabilnosti i prosperiteta će biti ono što će da nas primarno vodi u ovim pregovorima.
Prema rečima Borka Stefanovića, prve teme koje će se naći za pregovaračkim stolom najverovatnije će biti pitanja telefonije, aviosaobraćaja i katastra, a odmah zatim i problem nestalih osoba na Kosovu i Metohiji.
Ekskluzivni intervju sa šefom pregovaračkog tima Srbije u razgovorima sa kosovskim Albancima, Borkom Stefanovićem, objavit ćemo u celini u našoj emisiji u središtu pažnje koja je na programu od 17 do 18 časova. Šef delegacije Skupštine Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, Dragoljub Mićunović, očekuje da se većina poslanika neće protiviti donošenju rezolucije izvestioca Dika Martija o trgovini ljudskim organima na Kosovu i Metohiji, kao i sprovođenju istrage. Mićunović je na sastanku sa predstavnicima udruženja porodica nestalih i kidnapovanih sa Kosmeta potvrdio da će se o rezoluciji glasati 25. januara i da će posle njenog usvajanja sve zemlje, institucije u Prištini i međunarodne organizacije biti u obavezi da sarađuju u istrazi o trgovini ljudskim organima, beleži Sandra Cvijanović.
Delegacija Srbije gotovo je sigurna da će rezolucija Dika Martija o nehumanom postupanju sa ljudima i nelegalnoj trgovini ljudskim organima biti usvojena na Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope 25. januara. Predstavnici udruženja nestalih i kidnapovanih sa Kosova i Metohije očekuju da ta rezolucija bude i poštovana, jer kako kažu, do sada su brojne konvencije i rezolucije prekršene. Predsjednica udruženja Verica Tomanović navela je da su se obraćali svim institucijama u zemlji i inostranstvu, ali i da su veći deo dokumentacije zadržali KFOR i UNMIK.
Naši slučajevi otetih odmah su prijavljivani KFOR-u. KFOR je odmah imao sve moguće podatke o svakom kidnapovanom, nažalost. Dokumentacija koju je KFOR imao odnešena je sa misijama u njihove baze, odnosno u zemlje odakle su došli. I to je veliki problem što mi nemamo dokaznog materijala. Naši pokušaji da od UNMIK-a saznamo šta se dogodilo našim članovima porodica ostali su na čistoj nuli, znači ništa nismo mogli saznati.
Dragoljub Mićunović smatra da bi srpska delegacija tek po usvajanju rezolucije trebalo da insistira na dostavljanju dokumentacije.
Mi ne treba da krenemo sada da objašnjamo šta se desilo na Kosovu. O tome govori Dik Marti. Kada jedan stranac sa takvim kredibilitetom pokrene to pitanje, onda je naš zadatak da to podržimo, a da mi ne ulazimo u ovom trenutku u dokaz i materijal. Naša će biti intencija da po svaku cenu mora da se istraga ide dalje, da moraju da se na saradnju privole i Albanija i vlasti na Kosovu, a naravno Euleks i UNMIK i svi ostali.
Predsednik Komisije vlade Srbije za nestale Veljko Odalović kaže da su porodice do sada sastavile spisak od 300 osumnjičenih da su počinili zločine. Prema njegovim rečima, traga se za još 526 osoba, dok je 326 lica pronađeno i identifikovano.
Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu osudilo je devetoricu pripadnika Gnjilanske grupe OVK na ukupno 101 godinu zatvora, jer je utvrđeno da su odgovorni za zločine nad srpskim civilima u Gnjilanu 1999. godine.
Predsjednica sudskog veća Snežana Nikolić-Garotić rekla je da je utvrđeno da su oni u periodu od prve polovine juna do septembra 1999. godine učestvovali u paljenju kuća, u ubijanju oko 80 civila srpske i drugih nealbanskih nacionalnosti, kao i u nezakonitom zatvaranju 153 civila koji su potom pušteni. Suđenje je počelo u septembru 2009. godine, a tokom glavnog pretresa saslušano je 39 svedoka.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Ministarstvo pravde Srbije podnelo je zahtev za izručenje hrvatskog državljanina Tihomira Purde nadležnim organima Bosne i Hercegovine. Purde je uhapšen 5. januara po poternici srpskog Interpola. Pravosudni organi BiH na zahtev Srbije Purde su produžili ekstradicioni pritvor za 22 dana, a odluka o izručenju trebalo bi da bude doneta do 14. februara. Ida Maričić.
Ministarka Malović je rekla da očekuje da će bosanske vlasti u najskorije vreme pozitivno odgovoriti na zahtev Srbije, imajući u vidu težinu krivičnog dela za koje se Purda tereti, kao i dokaze sa kojima raspolaže Srpsko tužilaštvo za ratne zločine. Naglasila je da je sigurna da će naše pravosuđe, kao i do sada, profesionalno postupati u tom predmetu kako bi se utvrdila istina. Procesuiranje ratnih zločina je naša obaveza i dužnost, jer je utvrđivanje istine preduslov za uspostavljanje pomirenja u regionu, rekla je Malović. Ministarka je podsjetila i da je Srbija juče Hrvatskoj prosledila spiskove koji se odnose na više desetina lica koje Srbija potražuje zbog presuda koje su doneli nekadašnji vojni sudovi i tako potvrdila svoje opredelenje za punu saradnju sa državnim organima Hrvatske. Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio je da je Srbija zatražila izručenje Tihomira Purde posle konsultacija sa Hrvatskim državnim tužilaštvom, koje je inače juče saopštilo da neće tražiti njegovo izručenje.
Sa žaljenjem konstatujemo što Županijsko osječko tužilaštvo nije prihvatilo predmet Purda, iako su veoma profesionalno odradili svoj deo posla. Oni su našli da u tom predmetu nema dokaza da bi tražili izručenje od Bosne. Stoga je Srbija, nakon konsultacije sa državnim odvjetništvom Hrvatske, juče tražila njegovo izručenje. O tome će sad odlučivati pravosudni organi Bosne. I nakon te odluke on će možda biti izručen našoj zemlji.
U međuvremenu portparolka suda Bosne i Hercegovine Selma Hadžić rekla je da je Purdi produžen ekstradicioni pritvor za 22 dana na osnovu zahteva koji je uputila Srbija. Hadžić je navela i da u tom periodu Srbija treba da dostavi dokumentaciju potrebnu za odlučivanje o njegovom izručenju. Ukoliko se to ne dogodi, on će biti pušten na slobodu, rekla je Hadžić. Purda je u pritvoru u Zenici od 5. januara, kada je na osnovu poternice iz Srbije uhapšen na graničnom prelazu Orašje pri ulasku u Bosnu i Hercegovinu. Srbija je 2007. za njim i još dvojicom hrvatskih vojnika raspisala poternicu zbog sumnje da su u novembru 1991. godine pucali u ranjene vojnike i dva ubili, dok je treći umro u bolnici.
Ministarstvo unutrašnjih poslova danas obeležava dva veka postojanja. Tim povodom ministar policije Ivica Dačić uručio je 40 srebrnih plaketa i potpisao isto toliko vanrednih unapređenja. Prenosi Vladimir Šobot.
Svečanost povodom 200 godina postojanja srpske policije propraćena je nizom manifestacije u Palati Srbija. Za celokupan doprinos radu MUP-a i podizanju njegovog ugleda, najbolji policajci nagrađeni su srebrnim plaketama i vanrednim unapređenjima. Poklone su dobili i učenici osnovnih škola, čiji su crteži pobedili na likovnom konkursu za kalendar MUP-a i specijalne poštanske markice. Resorni ministar Ivica Dačić zadovoljan je ugledom i poverenjem koje policija ima među građanima. On najavljuje nastavak reforme MUP-a i borbe protiv svih vidova kriminala.
Mi smo baš ovih dana, odnosno povodom ovog jubileja, i potpisali, ja sam potpisao i novu strategiju dalje reforme Ministarstva unutrašnjih poslova. Nama je znači cilj da stvorimo jednu odgovornu, visoko profesionalnu, dobro obučenu i dobro opremljenu policiju sa policajcima čiji će profesionalni status biti veoma priznat u državi i u društvu u kojem živimo. I veoma nas raduje povećan stepen poverenja građana u policiju. Sa druge strane, nastavit ćemo borbu protiv kriminala, posebno protiv organizovanog kriminala. Nastavit ćemo u saradnji sa zemljama u regionu i sa međunarodnim policijskim organizacijama i agencijama borbu naročito protiv narko trafikinga.
Ministar Dačić insistira na međunarodnoj saradnji, a kao potvrdu takve odlične saradnje, čestitku povodom velikog jubileja srpskim policajcima poslao je i direktor Američkog federalnog istražnog biroa Robert Miller. U Palati Srbija otvorena je i izložba koja pokazuje istorijski razvoj oružja od 19. veka do danas. Svečana akademija povodom dva veka srpske policije biće održana večeras u centru Sava. Podsećamo, prvo ministarstvo unutrašnjih poslova uspostavljeno je u toku prvog srpskog ustanka. Po ukazu Karađorđa za prvog popečitelja postavljen je jedan od vođa ustanika Jakov Nenadović.
Prilog Vladimira Šobota o dva veka srpske policije. U nastavku novosti dana, između ostalog, čućemo da li se dvojnim akcizama na benzin krši sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Stav Evropske komisije očekuje se sledeće nedelje. Čućemo i ocenu četvorodnevnog, mnogi kažu istorijskog, samita Sjedinjenih država i Kine, a govorimo i o najavljenom štrajku prosvetnih radnika. U toku su pregovori u Ministarstvu financije.
Tih 2% koji ministar nudi, to je kao da smo dva prste stavili u oči svakom od prosvetnih radnika.
Pre svega ovoga još jednom pregled najvažnijih vesti. Iduće nedelje na sednici vlade zvanični odgovori na upitnike Evropske komisije, izjavio potpredsednik vlade Božidar Đelić. Politički direktor Ministarstva spoljnih poslova Borko Stefanović, šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu sa Prištinom. Srbija želi konačan dogovor o Kosovu kako bi se prekinule ucene na putu ka Evropskoj uniji, kaže zamjenik premijera Ivica Dačić. Srbija zatražila izručenje Tihomira Purde. U Istanbulu svetske sile i Iran počeli pregovore o spornom nuklearnom programu. Trojicki predao meč Đokoviću posle prvog seta u trećem kolu otvorenog prvenstva Australije. I sutra će biti hladno sa snegom, jutarnja temperatura od minus 2 do 1, najviša od 0 do 2 stepena. Sadašnja faza integrisanja Srbije u Evropsku uniju je prelomna, a pred našom zemljom stoje mnogi izazovi, pre svega kada je reč o povećanju tolerancije i sprečavanju diskriminacije, izjavio je šef delegacije Evropske unije Vincent de Jere prilikom predstavljanja javnog poziva nevladinim organizacijama da učestvuju u projektima koje finansira Unija. Teodora Jeremić.
Prvi čovjek delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent de Jere, smatra da odnosi Unije i Srbije dobro napreduju, ali i da su ušli u prelomnu fazu. De Jere je svestan da opada podrška članstva u Uniji i zato smatra da je potrebno da država i organizacije civilnog društva ulože mnogo više napora kako bi se građanima objasnile vrednosti Evropske unije. Mi nismo tu samo da ujedinimo države, već i pre svega da ujedinimo narode, jer jedna od najvećih vrednosti Evropske unije je jedinstvo u različitosti. U okviru projekta podrške civilnom društvu Evropska unija će dodeliti 4 miliona evra nevladinim organizacijama ili između 50 i 150 hiljada po podržanom projektu. Javni poziv je otvoren do marta.
Stav Evropske komisije povodom izmene zakona o akcizama trebalo bi da bude ozvaničen tokom sledeće nedelje, potvrđeno je Tanjugu u kabinetu komesara za proširenje Evropske unije Štefana Filea. Potpredsednik vlade Božidar Đelić kaže da je neformalno saznao da će stav komisije biti negativan. Stručnjaci međutim savjetuju vladi da pre donošenja bilo kakve odluke sačeka zvaničnu informaciju o eventualnom kršenju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Detaljnije u prilogu Milice Milovanović.
Potpredsednik vlade Božidar Đelić na osnovu neformalnih informacija iz Brisela očekuje da će stav koji Evropska komisija tek treba da objavi povodom akciza na gorivo biti negativan i da će Srbija potom morati da uskladi svoj zakon sa odredbama trgovinskog dela sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Tako da očekujem da po dobijenju zvanične pozicije Evropske komisije naša vlada pristupi izmeni i dopuna ovog zakona i da se on brzo promeni. Bitno da bude promenjen najkasnije do 22. marta ove godine iz razloga što tog datuma se u Briselu organizuje godišnji komitet za razmatranje primene ovog sporazuma i sigurno da nije u interesu naše zemlje da dođemo u Brisel da razmatramo primenu sporazuma o stabilizaciji da bi se tamo konstatovalo njegovo dalje kršenje.
Promenu zakona očekuje i generalni direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović, koji je ocenio da spor oko akciza na gorivo ne dovodi u pitanje energetski sporazum Srbije i Rusije. Do objavljivanja zvaničnog stava Evropske komisije ostaje otvoreno pitanje koji je tačno član sporazuma s Evropskom unijom prekršen, odnosno u kojoj meri se akcizna politika Srbije razlikuje od prakse zemalja članica. Analitičar Jelica Putniković smatra da srpski političari u ovom slučaju reaguju brzopleto.
Pokazalo se da su srpski političari vrlo trapavi jer su prvo sami sebe prozvali pa su bez ikakve izjave iz Brisela ili nekoga od zvaničnika Evropske unije naši predstavnici rekli da smo mi prekršili SSP i malo je neozbiljno da mi imamo jednu celu kampanju protiv takse na naftne derivate koja se inače svuda u svetu naplaćuje i koja je regularno da kažemo sredstvo za punjenje budžeta i naravno da ga i Srbija koristi jer znamo da u našem budžetu nedostaje novca.
Podsjećamo da je Ministarstvo financija u ponedeljak zatražilo zvaničan stav Evropske komisije povodom izmena akciza na gorivo. Portparol komesara za proširenje Anka Paduraru potvrdila je Tanjugu da komisija razmatra to pitanje i da će odgovor stići najverovatnije tokom sledeće nedelje.
U Ministarstvu financija u toku su pregovori ministra financija i prosvete sa predstavnicima reprezentativnih sindikata obrazovanja o povećanju plata zaposlenih u prosveti. Nataša Ćuković.
Tri najveća sindikata obrazovanja u Srbiji najavila su potpunu obustavu rada u osnovnim i srednjim školama za 28. januar. Oni traže da se budžet za prosvetu poveća za 24,5%, da se isplate jubilarne nagrade za prethodne dve godine i otpremnine za one radnike koji su prošle godine otišli u penziju i da počnu pregovori o koeficijentima zaposlenih u prosveti. Ministar prosvete Žarko Obradović izjavio je da je odobreno povećanje plata od 2%, ali i predsjednik sindikata Nezavisnost Tomislav Živanović kaže da to nije dovoljno.
Obzirom da je danas ministar spreman da ponudi ono što već piše u zakonu o budžetu, a praktično ništa novo, to je ispod svakog nivoa kad se radi o prosvetnim radnicima posle 2,5 godine skoro zamrznute se plate. Tih 2% koji ministar nudi, to je kao da smo dva prste stavili u oči svakom od prosvetnih radnika. Mi zahtevamo da se praktično vratimo na neki normalan odnos kad se govori o vladi. Tražimo ukupno povećanje budžeta za obrazovanje od 24,5% i normalno da se izvrše određene preraspodele u okviru aproprijacija kad se radi o obrazovanju.
Sindikat Nezavisnost će u ponedeljak početi delimičnu obustavu rada, a to znači da će časovi trajati 30 minuta. Ako se ne dogovore sa Ministarstvom prosvete, 28. januara doći će do potpune obustave rada u školama u Srbiji.
Pregovori predstavnika reprezentativnih sindikata obrazovanja sa ministrima finansija i prosvete upravo su završeni bez dogovora. Iz Ministarstva prosvete poručeno je da do ponedeljka u 11 časova sindikati dostave tačan plan svojih zahteva, a za utorak je zakazan novi sastanak. Kina nikad neće težiti hegemoniji i neće voditi ekspanzionističku politiku, ali traži poštovanje svog suvereniteta na Tibetu i Tajvanu, rekao je kineski predsjednik Hu Jintao uoči današnjeg završetka četvorodnevne posete Americi. Hu je istovremeno pozvao Sjedinjene Države na uspostavljanje bliže saradnje u oblasti ekonomskih i bezbednosnih pitanja. Detaljnije Srđan Savić.
Uz Kinu kao najveću zemlju u razvoju i Ameriku kao najveću razvijenu zemlju na svetu, stabilan razvoj bilateralnih odnosa je sam po sebi jedan od najvećih doprinosa globalnom miru i stabilnosti, naglasio je Hu u obraćanju Američkom poslovnom savetu. On je pred kongresmenima također istakao da će Kina slediti put mirnog razvoja, da će voditi odbrambenu vojnu politiku i da neće učestvovati u trci u naoružanju. Kineski predsjednik je pozvao Ameriku da poštuje suverenitet koji Kina polaže na Tibet i na Tajvan. Ta pitanja predstavljaju suštinu kineskih interesa, naglasio je Hu i upozorio na opasnost od podsticanja napetosti između Pekinga i Vašingtona na Pacifiku. Prošle godine su odnosi između Kine i Sjedinjenih Država naglo zahladnjali zbog ugovora o prodaji američkog oružja Tajvanu, kao i zbog prijema tibetskog duhovnog vođe Dalaj Lame u Beloj kući. Obraćajući se Američkom poslovnom savetu, Hu je rekao da je važno da Kina i Amerika rade zajedno da bi pomogle da dođe do potpunog oporavka svetske privrede. Sinoć su se Barack Obama i Hu Jintao saglasili o značaju očuvanja mira i stabilnosti na Korejskom poluostrovu i ocenili da je komunikacija između Seula i Pjongjanga najvažniji element za napredak. Oni su također pozvali na što brže obnavljanje šestočlanih pregovora o nuklearnom programu Severne Koreje. Južna Koreja je već jutros saopštila da je prihvatila predlog severnog suseda za pregovore o odbrambenim pitanjima, dan pošto su predsjednici Amerike i Kine pozvali dve zemlje da uspostave bolju komunikaciju.
U Istanbulu se održava nova runda razgovora predstavnika svetskih sila i Irana o spornom nuklearnom programu te zemlje. Učesnici skupa kojim predsedava visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton nadaju se da će biti uspostavljen konstruktivan proces razgovora sa Teheranom, ali ne očekuju veliki prodor kada je reč o ključnim pitanjima. U Tunisu je trodnevna žalost za poginulima u narodnim protestima koje sedmicama potresaju tu severnoafričku zemlju. Zastave su spuštene na pola koplja, dok državna televizija emituje recitovanje iz Kurana. Tokom nerede poginulo je 78 civila. Svrgnuti predsjednik Ben Ali, koji je zemljom vladao 23 godine, pobegao je u Saudijsku Arabiju. Prelazna vlada nastoji da vrati red i mir u zemlju.
Republički zavod za zdravstveno osiguranje finansiraće primjenu onkološkog leka Zoladex na dve godine, a do 1. marta trebalo bi da se sa stručnim komisijama postigne dogovor o njegovoj primjeni na 5 godina. Reč je o medikamentu namenjenom ženama operisanim od raka dojke. U Institutu za onkologiju Srbije tvrde da nijednoj pacijentkinji nije uskraćeno kvalitetno lečenje ili da je dovedena u rizik da joj se ponovo javi tumor. Detaljnije u prilogu Marine Stojedinović.
Prema dosadašnjem pravilniku o lijekovima Zavoda za zdravstveno osiguranje i preporuci onkologa, Zoladex se propisuje pacijentkinjama kao nastavak terapije do 2 godine posle operacije raka dojke. Bolesnice koje su 2 godine uzimale taj lek od sada dobijaju odgovarajuću zamenu, Nolvadex, koji ima gotovo isto dejstvo. Ukoliko je i bilo kraćeg prekida u prvobitnoj terapiji, to ne može negativno da utiče na ishod liječenja, precizira direktor Instituta za onkologiju Srbije, profesor Zoran Rakočević.
To znači ako žena nije primila jednu terapiju, ne znači da će već sljedeći menstrualni ciklus da se pojavi, nego je nekoliko mjeseci apsolutno sigurno da se on neće pojaviti, dakle neće biti eventualne korelacije hormonskog utjecaja ciklusa i pojave eventualno recidiva.
U Institutu za onkologiju Srbije će 26. januara u 15 časova i 30 minuta biti organizovane konsultacije operisanih pacijentkinja sa onkolozima o daljem toku liječenja, najavljuje profesor Rakočević.
Gdje će se lekari koji sprovode ovu terapiju praktično našim pacijentkinjama obratiti i protumačiti sve ono što ih interesuje, šta znači davanje drugoga leka, odnosno Nolvadexa, koje su objektivne, da kažem, razlozi koji pobuđuju njihov strah ili bojaznost, da li je to osnovano ili nije, a mi ćemo sve te žene, obzirom da imamo njihove spiskove, pozvati da dođu na ovo predavanje, odnosno na ovu konsultaciju otvorenu sa lekarima koji sprovode ovu vrstu terapije.
Načelnica Centra za informisanje Zavoda za zdravstveno osiguranje Sanja Mirosavljević je potvrdila da postoji mogućnost da se primjena Zoladexa produži na 3 do 5 godina.
Da se Zoladex propisuje 3 godine i to do 40. godine starosti. Kada struka da konačno mišljenje da je to neophodno i da je po važećim protokolima evropskih i svjetskih preporuka, Republički zavod za zdravstveno osiguranje će poštovati zvaničan stav struke.
Podsećamo, Zoladex trenutno koristi 279 žena. U prethodnoj godini je za tu terapiju država izdvojila 20 milijona i 745.000 dinara.
Pre 69 godina pripadnici Hortijeve Mađarske u zloglasnoj Novosadskoj raciji ubili su 1300 Srba, Jevreja i pripadnika drugih naroda. Pored spomen obeležja na Dunavskom keju odata je počast žrtvama, zabeležila Bojana Karavidić.
Novosadska racija trajala je od 21. do 23. januara 1942. godine, a po jakoj zimi u zoru ljudi i deca su izvođeni iz kuća i bacani u ledeni Dunav. Vrhovni rabin Srbije Isak Asijel održao je pomen nevinima i izgovorio stihove.
Tog dana bilo je -41, Dunav je bio zaleđen. Spopade me muka, strah me obuze, drhtavica, oh da sam golubica, pa da odletim daleko odavde.
Gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić, odajući počast žrtvama, a bilo ih je 1300, rekao je da se zločincima ne može oprostiti.
Nikada se ne smiju zaboraviti zločini, kada god da su počinjeni i sa bilo kojim motivom. Niti se smije opraštati zločincima, koje god da su nacije. U više nacionalnoj sredini kakva je naša, Novosadska, i sa istorijskim iskustvom, pogotovo je važno da se nikad ne smetne suma zločin poslovi narodnosne, verske ili jezičke različitosti.
Vence na spomen obeležja žrtvama Novosadske racije 1942. godine položili su i predstavnici pokrajine, ambasade Izraela, jevrejske opštine Matice Romske Subnora. U eparhiji Bačkoj je odlučeno da oni pomen održe u nedjelju u podne.
U klubu Radio Beograda održana je komemoracija povodom smrti džez pijaniste i dugogodišnjeg urednika Beograda 202 Milenka Prodanovića. Bio je poznat ljubiteljima džeza na klubskim scenama u Beogradu i širom Srbije, a pre toga i na prostoru bivše Jugoslavije. Beleži Petar Protić.
Do kraja je ostao veran džezu i radiju, vodeći svoju autorsku emisiju na talasima Beograda 202. Sve ono što pamti čuveni bubnjar Lazar Lale Tošić, a da je vezano za protu, nije mogao da nam kaže, jer toliko toga ima, ali će uvek pamtiti njegovu dobrotu i raskošni talenat.
Mi smo radili zajedno, 10 godina smo svirali na platovu, bile su razne svirke. On je bio dobar čovjek, dobar muzičar, stvarno mislim tako. I žao mi je, naravno.
Raša Petrović, dugogodišnji muzički urednik 202 i voditelj kultne emisije Sav taj džez, kaže da je Prota bio nesebičan, kao i da je, kad je u pitanju kvalitet muzike, brinuo i o najmanjim detaljima.
Prota je bio, s jedne strane, delovao kao namčar, u stvari nije bio, bio je vrlo privržen radiju i bio je izuzetan profesionalac, sem što je bio vrlo dobar pijanista i orguljaš. Ne sjećam se da je bilo kada nekog ovde odbio da mu učini uslugu, iako to nije bio njegov posao. Sto puta sam ga gledao kako silazi u fonoteku i vadi neke instrumentale da bi se podvukli pod prilog ili da bi se radila neka špica. Sve u svemu, čovek koji je bio potpuno posvećen radiju i mislim da je mnogo doprineo da se očuva kvalitet muzike na Radio Beogradu.
I mnogi drugi protini poštovaoci i muzičari smatraju da je dao nemerljiv doprinos srpskoj džez sceni.
Milenko Prodanović biće sahranjen u ponedeljak 24. januara u 14 časova na Novom groblju u Beogradu. Sport.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u osminu finala otvorenog prvenstva Australije pošto mu je meč trećeg kola zbog povrede predao Viktor Trojicki posle odigranog prvog seta koji je Novak dobio 6-2. Španac Nikolas Almagro, 14. igrač sveta, biće protivnik Đokovića u osmini finala. A kako su Radio Beogradu saopštili u Teniskom savezu Srbije, izborna skupština za predsjednika saveza biće održana u utorak 25. januara. S obzirom da još uvek nije stigla ni jedna druga aplikacija, aktuelni predsjednik Slobodan Živojinović je za sada jedini kandidat.
Sedmica, nedelja, 23. januar. Investiranje u Srbiji ili čije je korman polje? Na tribini o ekonomskoj perspektivi u 2011. U magazinu i o Šabačkoj sigurnoj kući, stroga tajna na dobrom glasu. Sedmica, 23. januar, od 10 do 12. Radio Beograd, 1.
U celoj Srbiji pada sneg, neprestano, temperature oko nule. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra oblačno i hladno sa snegom, na istoku je moguća i susnežica, jutarnja temperatura od minus 2 do 1 stepen, najviša od 0 do 2 stepena. U Beogradu oblačno i hladno sa snegom, uz vetar slab do umeren severni i severozapadni. U dnevnoj temperaturi neće biti veće kolebanja, ona će se kretati od minus 1 do 0.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nevenka Mićević, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.